Aipatu dugun bezala, zientzia sokan, Iruñako talde ezberdinak etorri dira, San Fermin ikastolako lau talde izan dira, lehenengoa izan dugu aukera, beraiekin hitz egiteko, eta autobusa hartu aurretik Baiune Agirre, Orreaga Altzorri eta Eukene Erregeiro batu zaizkigu. Esan bezala, San Fermin ikastolako ikasleak dira, eurak ere, ba proiektua egin dute zientzia azokarako. Zelan izan da esperientzia? Bukatu duzue dagoeneko?
Bueno, esperientzia nik esango nuke oso interesgarria izan dela. Izan ere, ba, bueno, izan da nik esango nuke hilabete batzuk eman ditugu da proiektu hau egiten, eta orduan pues, proiektu hau jendeari aurkezteko aukera izatea ba, benetan berezia iruditu zaigu. Mm-hmm.
Bueno, proiektua ingurumenarekin zerikusia dauka, kutsadurarekin, baina lurraspira joan zarete, ez? Hori aztertzera. Bai. Kobazuloetara konta eguzue.
Bueno, ba, guri erabaki dugu lurraspia aztertzea, ba, izan ere, delako agian gai bat ez dela oso ezaguna, ez? Ba, agian itsasoan bai, izan dugula berri, ba, itsasoan plastiko aurkitzen dela edo bestelako gauzak, baina lurazpia oso izkutatuta dagoenez, ba, gaiare bai izkutatuta dago, ez dugu horren berri izan.
Eta zuen etxolatxoan ikusi dugu argazki bat, egia zan, nondiko, nongo argazkia da edo zer dago hor?
Albiztureko koba bat, bai, dago Tolosalde ondoan dago Albiztur herria, eta herri horren ondoan dago koba, eta hor atera genuen argazkia.
Zuek gugan zineten argazki ateratzera.
Bai. Bai, eta hor egon ginen, eta bai.
Bueno, zer aztertu duzu, bueno, gaia kokatu dugu, ez? Kobazulo eta lurrazpian dagoen kutsadura, zaborra, ziurrezke gizakiak eraman dakoa, ez?
Bai.
Zer aztertu, nola aztertu duzu?
Ba, bueno, albizturreko koba bezalako hainbat daude Euskal Herrian, eta erabili izan dira zabortegi bezala askotan. Albizturrekoan zehazki bai ikusten duguna da ba baserritarrek erabili hori izan dutela zabor guztia pues anbitegiratzeko. Ikusi ditugu ezurdura asko, animali ezberdinak botatzen dituztelako ara ilostean, eta ba noski baita ere ikusi duguna da ba denetaniko zaborra. Ikusi ditugu frigorifikoak, ikusi ditugu karruajeak, ikusi ditugu baita ere ba kotxeen atalak eta antzekoak.
Eta ikerketa izan da han zegoena, izendatu, ikusi, eta ze proposamen edo ze ondorio edo?
Bueno, ba, guk egin ginuna izan da, hortikan kobazulotik ura hartu genuen, ikusteko aber ze ura kutsatuta zegoen edo ez, eta gero ere hartu genituen kobazuletako faunak, animalitxo batzuk ba, ikusi nahi genuelako ere bai, kutsadurak ze impactu duen ba, hango biodibertsitatean.
Eta zer ondorio estatu duzu, eh? Impactua badu, ez?
Bai, impactua dauka barkarrik aurkitu genituelako 8 troglobio kobaren alde garbian.
Barkatu, 8?
Troglobio. Troglobioak dira kobetako fauna.
Ah, bale, nintzeko kurruko. Ba. Edo landaretsua.
Ez. Intsektuak gehiago.
Intsektuak bai. Gehiago.
Bai, intsektuak antzerakoak dira. Eta, ba, bueno, azken finean, proiektu honetan aritu gara aztertzen bai kobazun honetako ura eta biodibertsitatea eta koba aizikina egoteak, ba, zenolako mina sortatu dion, pues hori, bai bizidunei eta bai urari. Izan ere, urau, gero, bai inguruetako herrietara iturrien bitartez iristen da, eta guk izakiok edaten dugun ura da. Eta, pues honek gaixotasunak ekar ditzakegu gara. Mm-hmm. Eta ondorioz, baina egin duena pixko bat da, ba, konfirmatu kometan dagoen zabor guztionek eragin dezakeela pues esaten ari garen hau guztia, biodibertsitatearen murrizketa eta uraren zikintzea.
Mm-hmm. Laguntza izan duzu, prozesu guzti hau honetan?
Bai, lagundigu, ba hori, Juneren aitak, esperologo eta biologoak dela, ba laguntza pixka bat eman digu.
Ezaten eban, ni espeleologiarekin zer ikusia izango dute. Bueno, orain, igual orain zaletu zarete pixka bat gehiago.
Bai, nik esango nuke baietz.
Bueno, ba, neskak eskerrik asko, zuen proiektu ere gurekin konpartitu izanagaitik. Da, bueno, ba, lurrazpia ere zaindu behar dela, ez? Horre ere izango litzateke ondorioetako bat, ez?
Bai, bai.
Baiune Orreaga eta Eukene, eskerrik asko.
Ez zergatik.